Քართულ մեդիაზე საუბრით, კერძოდ იმაზე თუ ვის ეკუთვნის ქართული მედია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევა გამოქვეყნდა ამ საკითხზე და ჩვენი სტუმარია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის ხელმძღვანელი მამუკა ანდღულაძე. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ქალბატონო, და მოგესალმებით თქვენს სმენელებს და მაყურებელს.
ხო, ვის ეკუთვნის ქართული მედია? აუდიტორიას ეკუთვნის ალბათ, იტყვის ვინმე, მაგრამ ასე არ არის. ერთი მხრივ ვიღაცებს ეკუთვნით, რა თქმა უნდა. მეორე მხრივ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ვემედია ვერ ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ ბიზნესად. ხო, აი რა სურათია, რა მაინც ბიზნესია, რა თქმა უნდა, და რა ტიპის ბიზნესია ეს? სპეციფიკურია იმ თვალსაზრისით, რომ იმ თვალსაზრისით, რაც პროდუქტს საწარმოებს, ასე ვთქვათ, მედია, და მისი ეფექტის თვალსაზრისით, იმით, რომ ინტერესები შემდეგ ძალიან იშლება და ასე ვთქვათ, იხლართება ერთმანეთში, ამაში პრაქტიკულად ამის კვლევა, ამაში გარკვევის ცდელობაც იყო ერთგვარად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და ჩვენი ანგარიშის საზოგადოებისთვის გაცნობისთვისაც ასევე. ანუ ეს მორიგი კვლევა ჩავატარეთ, ჩვენ პერიოდულად ვატარებთ კვლევას მედიის მფლობელობასთან დაკავშირებით. მოკლედ გეტყვით, რომ ამ შემთხვევაში კონცენტრირება მოხდა ეროვნულ მაუწყებლებზე, ანუ ის მაუწყებლები, ის ტელევიზია, რომელიც არანაკლებ 90% მოსახლეობას უნდა ქონდეს წვდომა, და გამოიკვეთა მათში ყველაზე მსხვილი ზეგავლენიანი ტელევიზიები სხვადასხვა სტანდარტის მიხედვით, თქვა დაწყებული რეიტინგების, რეიტინგების აუდიტორიასთან წვდომისა და ასე შემდეგ. ეხლა ერთი შეხედვით ასეთი სიტუაცია ქვეყანაში. კანონმდებლობა გეუბნება, რომ არის დუალური სისტემა, გაქვს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, გაქვს კერძო ტელევიზიები, ტელევიზი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიეკერძოებელი და ობიექტურად უნდა აშუქებდეს ინფორმაციას. პოლიტიკურ პარტიებს არ უნდა ჰქონდეს ოფიციალურად არც სახელმწიფოს მფლობელობა ტელევიზიისა და უნდა უზრუნველყოფილიყოს მოსახლეობა, საზოგადოება, პლურალისტული მედია გარემოთი. ამ კვლევამ განამტკიცა კიდევ ერთხელ და დაადასტურა ის თეზისები, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობს და პერიოდულად როცა ჩვენ კვლევებს ამ სახეს ვატარებთ, რომ ერთი, ქაღალდზე ნამდვილად არის მედიის მფლობელობა გარანტირებული, მაგრამ არ არის პოლიტიკურ პარტიები ოფიციალურად მფლობელი ტელევიზიის, თუმცა ამ კვლევის პერიოდში მოყვანილი ფაქტების მიხედვით დაწყებული რუსთეორიის საქმე, რომელიც თვისობრივად ძალიან რთულია ერთის მხრივ, მაგრამ აშკარად სასამართლოს მონიტორინგმა აჩვენა ხელისუფლების სურვილი გამოიყო, თქვათ, ამ შემთხვევაში ხაბაზი, და მისთვის მომხდარიყო მაქსიმუმ სასამართლოს გადაწყვეტილების უზრუნველყოფა, რომ მას დაბრუნებოდა ტელევიზია. ამ კვლევის პერიოდში გამოიკვეთა, რომ მართალია ხელისუფლება
ხალვაში გულისხმობს.
ხალვაში გულისხმობს, რა თქმა უნდა. ბოდიში ხალვაში გულისხმობს. მართალია ხელისუფლება განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან უხეში ფორმით, თქო როგორც არ ვთქვათ, იმედის დარბევა და შემდეგ ფორმება და ასე შემდეგ საკითხი არ აქვს, მაგრამ აი პირველის შემთხვევა არის ძალიან სამწუხარო მაგალითი და აჩვენებს ტენდენციას, რომ ხელისუფლება ცდილობს არა პირდაპირ, არამედ მის ბერკეტების, მისი ზეგავლენით, ზეგავლენა გამოიყენოს. მფლობელს შეუქმნა სხვა ბიზნესში პრობლემა, რომელიც სავარაუდოდ ხელისუფლების მიყო ინსპირირებული და მედიაშიც გავრცელდა არაერთი ინფორმაცია და შეხვედრები იყო, რომ ვიცე-პრემიერის დონეზე იყო ჩართული ამ საქმეში. იგივე თქვათ, დღემდე გამოუძებელი საქმე TBC ბანკთან დაკავშირებით და ის წერილი, რომელიც ბატონმა მამუკა ხაზარაძემ გააცელა, მათ შორის იყო საუბარი, რომ ტევ პირველიც უნდა შეიცვალა საზოგადოებრივი, ანუ შეცვლილიყო მისი საქმიანობა. ანუ ეს ერთის მხრივ, თქვათ, აღქმა მონიტორინგის შედეგები და მეორე ოფიციალური დოკუმენტურად მიღებული შემოსავლები, რომ ეს მფლობელები ერთის მხრივ არიან სხვა დიდი ბიზნესის მფლობელებიც, რაც კანონმდებლობით არ არის აკრძალული, მეორის მხრივ ტელევიზიებს არ აქვს იმდენი შემოსავალი, ან ვერ ნაწილდება შემოსავლები, რომ ყველა დაკმაყოფილდეს, და ხელისუფლების არგუმენტი, რომ ჩვენ პლურალისტურ გარემოს უზრუნველყოფთ, თორსა რაოდენობა გაიზარდა ტელევიზიების, ერთ-ერთი არგუმენტი ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისა, ობიექტურად რეალურად გაიზარდა რაოდენობა, მაგრამ წინა საარჩევნო გარემო მარჩენ 2018 წელში, რომ ყველაზე კატასტროფული წინა საარჩევნო გარემო ჰქონდა ნეგატივზე აგებული, ამავდროულად არ ვერ ნაწილდება და ობიექტურად როგორ შეიძლება გადანაწილდეს სარეკლამო შემოსავლიდან ყველა მაუწყებელზე, იყო ორი დომინანტი, იმედი და რუსთავიორი, დარჩა ეს ორი მაუწყებელი დომინანტი, ანუ თუ ადრე 60-მდე მაუწყებელი ნაწილებდა უხეშანოდ 100 მილიონამდე არც კი შემოსავალს, ახლა რაოდენობა გაიზარდა მაუწყებლებს და ეს ორ დომინანტი იგივე დარჩა. ვერ ჩამოყალიბდა ტელევიზიები მომგებიან ბიზნესად. ფლობელებთან დაკავშირებით იქნება პრობლემები ამ პერიოდის განმავლობაში, პირდაპირ, არაპირდაპირ, თქვა სასამართლოს გზით, სხვა ბიზნესთან დაკავშირებით, არ და ვერ იმიჯნება ფლობელების მიერ ტელევიზიის საქმიანობა სხვა ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგალითად იბერიის შემთხვევაში. ტელეკომპანია იბერიას პრობლემები შეიქმნა მას შემდეგ, რაც მის მფლობელებს სხვა ძირითად ბიზნეს შეიქმნა პრობლემები ხელისუფლებასთან. ეს არც იყო დამალული. ანუ ოფიციალურად ქახალძე მფლობელები მაუწყებელს ტელევიზიას სხვა ჰყავს, თუმცა საჯარო დისკუსიაში ოქუაშვილი და მისი მეუღლე გამოდიოდა ოჯახის წევრებისათვის. და ასევე საინტერესო არის ის ოფიციალური, ანუ კონცენტრება მოხდა ამ ამოსავალი წერტილი ყო ამ შემთხვევაში მაგათ ტელევიზია და მის ტელევიზიის ფლობელებს კიდე რა ბიზნესი აქვს და შეგიძლიათ არაერთ გრაფიკს გადახედოთ, რომ ის ამყონ ტელევიზიები კანონმდებლობით მართალი აკრძალული არ არის, მაგრამ რა სხვა ბიზნესებში დიდი ინტერესები აქვს ამასაც ცალსახათად ჩვენ.
ხო, აქ უნდა ვთქვა, რომ ლაპარაკი არის ღია წყაროებზე. მხოლოდ ღია წყაროებზე.
ეს არის თია, ის ინფორმაცია, რომელიც საჯაროდ არის ოფიციალურად ხელმისაწვდომი, სამართლებრივად ვალდებულებაც აქვს მაუწყებლებს, რომ მოახდინონ თავიანთი ბენეფიციარის მფლობელების დეკლარაცია. ამ დეკლარაციის საშუალებით კომუნიკაციონ კომისიის დეკლარირებული შემოსავლების მიხედვით და სანდო მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, თქვა, როდესაც ფლობელებს პრობლემა შეექმნათ, რომ სამართლებრივად მაგალითად TV პირველის საქმე არც დაწყებულა გამოძიება და არც მიმდინარეობს, თუმცა ის განცხადებები, რომელიც საჯაროდ გაკეთდა, ის განცხადებები, რომელიც ამ საქმეს ახლავდა, გიქმნის საერთო სურათს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით.
და მათ შორის რადგან ისწერილი ახლა ეს ნაკლებად იქ რაღაც ხუმრობის საგანი გახდა, არტარეა იყო ნახსენები ასევე. ხო, ანუ ესე არ არის, რომ მხოლოდ რაღაცა ვთქვათ დომინანტ მედიებს ეხება ხოლმე.
მეორე ტურმა აჩვენა, რომ ხელისუფლების მხრიდან იყო მაქსიმალურად მობილიზებული ყველა რესურსის, ანუ ყველა სეგმენტზე იყო გათვლა ჩვენი ორგანიზაცია, არჩევნებსაც აკვირდებოდა მთელ წინაგარემოს და არაერთი განცხადება და საბოლოო ანგარიშიც დაიდო, რომ ადმინისტრაციული რესურსის არნახული გამოყენება მოხდა, მოსყიდვის მცდელობებიც იყო, შესაძლო ყალბი ბარათების დაბეჭდა და ასე შემდეგ, მაქსიმალურად იყონ. ამიტომ ეს წერილგინდა თუ სიხარული განცხადებები, ეს არის მცდელობა მთავარ პრობლემიდან ყურადღების გადატანისა. ტევე პირველის საქმის ეს ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად შესასწავლია, მათ შორის არტარი, ამიტომ მარტარესაც ყავს თავისი სეგმენტი. არტარის გარდა იქ იმედმა გააფცელა საჯარო განცხადება, მე რამდენადაც ვიცი, ეს იყო ჩვენს ქართულ რეალობაში, მიუხედავად რომ ძალიან პოლიტიზებული და პოლარიზებული იყო ყოველთვის, რომ ოფიციალურად მფლობელმა განცხადება გააფცელა, ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა მოვიდეს ხელისუფლებაში. ეს შენი სუბიექტური გადაწყვეტილება, მაგრამ ამაზე გავლენა არ უნდა მოახდინოს მედიის საქმიანობას. ანუ ტელევიზია არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი ქართულ პლურალისტურ გარემოში. ანუ მართალია ტენდენცია არის, რომ ინტერნეტი იკავებს მეორე ადგილს და ძლიერდება, მაგრამ ბოლო მონაცემებით 70%-ზე მეტი მოსახლეობის რაოდენობა მიიჩნევს ტელევიზიის ინფორმაციის მთავარ წყაროს და აქ არის მთელი ძაღლის კუდი დამარხული, იმიტომ რომ ამ ტელევიზიას, რადგან ამდენ მოსახლეობა უყურებს, მოსახლეობის დიდი პროცენტი შესაბამისად ცდუნება, სურვილი, მისწრაფება არის, რომ დაკონტროლდეს ეს ტელევიზიები. ნაციონალური ტელევიზიები განსაკუთრებით, რომ წდომა არის მოსახლეობის დიდ მასაზე. თუ რუსთავის შემთხვევაში, რომ არა სტრასბურგის გადაწყვეტილება, ქართული კანონმდებლობის თანახმად, ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებით მფლობელობა შეიცვალა. მსგავსი სიტუაცია აღონ თვისობრივად, ანუ მიზანი ერთი და იგივე, სარედაქციო პოლიტიკან ფლობელებს სხვაგან შეექმნა პრობლემა. ის რომ შემოსავალი არიზდება და ტელევიზიის რაოდენობა, ან სარეკლამო შემოსავალი არიზდება, სარეკლამო ბაზის შემოსავალი, მაგრამ ტელევიზიების რაოდენობა იზდება, არ იქისმება კითხვა, ხო? რისთვის ქმნი ტელევიზიას, ამ შემთხვევაში რადგან ეს კურების ობიექტი იყო ტელევიზიები, თუ ხედავ რომ ბაზარზე არ არის ახერხებელი მდგომარეობა. ტელევიზიების მფლობელობასთან ან შემოსავლებთან დაკავშირებული საკითხი შაშან განსაკუთრებით ძალიან დისკუსიის საგანი იყო, იგივე მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, კომისიის მიერ დაგვიანებული განცხადება და როგორც კანონი ძალაში შევიდა, მეორე დღესვე რომ გამოქვეყნდა, დაჩვენა რომ კლიენ ან სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარი არისდება. რატო იქნება?
რა გაზრდეს და ეკონომიკა უნდა იზრდებოდეს, ხომ? სხვაგვარად არ მოხდება. რატომ იქნება?
ხო და აი აქ თუ დავაკვირდებით ფლობელობის ინტერესებს და სხვა სქემებს, რამოდენიმე კაზოსაც განვიხილოთ, არის ალბათობა დიდი, რომ ეს შეიძლება იმდო მხარ იქნება, რომ მოახდინოს შენ ძირითადი ბიზნესის დაცვა, ან მოახდინოს შენ რაღაცა პოლიტიკური ინტერესის გატარება. იქ მითითებული იყო, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ეწინა ეკეკძალება, ქონდეთ ფლობელობა, მაგრამ ტელევიზიების ფლობელები ან მენეჯმენტი მჭიდრო კავშირში სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან. თუ გადავხედავთ 2016 წლის არჩევნების შედეგებს, რამდენი პარტია შევიდა 2016 წელს, ანუ მოხდებოდა დაყოფა. იქ დავინახავთ 2-3 ძირითად პარტიას და მათ პირდაპირ კავშირებს მედია გარემოსთან, ანუ სახელმწიფო, რომელიც სამწუხაროდ არამარტო იმედი და მის ჰოლდინგში შემავალი, არამედ საზოგადოებრივი მაუწყებელიც არის აღმოჩენილი მათ ფრთაზე, რუსთავი 2 ოპოზიციურ პარტიასთან. და ობიექტივი, რომელიც კვაზი ოპოზიციური, ნუ ხელისუფლების აქტიური მხარდაჭერი პატრიოტთა ალიანსი. ან გამოდის, რომ ტელევიზიას აქვს დიდი ძალა პოლიტიკური პარტიებისთვის. და ასეთი მჭიდრო კავშირი, რომელიც უზრუნველყოფს მათთვის სასურველ სარედაქციო გაშუქებას, მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური გარემოს. ამ კვლევისთან მნიშვნელოვანი დასკვნა არის, რომ კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ, რა ხდება ჩვენს მედია მფლობელობაში, ბაზარი როგორ ფუნქციონირებს, რო ჩამოყალიბდეს, რატომ ხდება, რომ პრობლემები ექნება მედია მფლობელებს, რატომ ვერ ემიჯნება და არ მიჯნავენ არც ხელისუფლება, არც მედიის მფლობელები თავიანთ ძირითად ბიზნეს სხვა მფლობელობისთან დაკავშირებით. და ანუ ეს ისურათია, რაც გვაქვს დღეს ჩვენ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში, რომელიც თქვათ ანუ ეროვნულ მაუწყებლებს შეეხება.
მამუკა ანდღულაძეა ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მეორედ გვირეკავს დილ მშვიდობის კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
გამარჯობათ კალბატონინო. ჩვენი დამოუკიდებლობის ფასი არის, რომ მონოლოგები არ იყოს ეთერში და იმითონ ვირეკავ და მაინდა. ნუ ისე კუთვნის, უყურეთ 30 წელი სრულდება 9 აპრილს. ვითე კუთვნის კერძო ტელევიზია გასაგებია, მაგრამ ვის კონდა იმის უფლება? რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც ბიუჯეტით გაიზარდა 5 მილიონით რადიოში, სადაც ხელმძღვანელობს ასევე ანთაძე თავისუფლებიდან წასული ვექტორები ევროპულ ღირებულთა მიმართებაში გაგვიუქმეს, პიკის საათში პირდაპირ ეთერები გაგვიუქმეს, შუადღის პირდაპირ ეთერი გოგიჩოკოშვილის გაგვიუქმეს, სადაც ჩვენი ღირებულების, ჩვენი უფლებების, ჩვენი ორიენტაციის გამორკვევა შეგვეძლო ხელისუფლების ჩინოვნიკებთან მიმართებაში, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ამაზე. და კაბინეტში თუ ვერ პოულობ, ეთერში მაინც პოულობდით ხოლმე. ვისე კუთვნის ამისი უფლება, ვის აქვს თუ არა კრემს, რომ მოსახლეობა ამყოფოს ვაკუმში და მხოლოდ რამდენიმე გასართობ პირდაპირ ეთერს დაუტოვოს საშუალება, რომ ხალხი შევიდეს გასართობად, სადრა კინოა, ვის რა მუსიკა უყურებს, ათეშენი. ამისი უფლება ვისე კუთვნის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოში იქნება თქვენმა სტუმარმა გვიწერს. 30 წლის თავზე, 1 წლის მანდილზე ივანიშვილმა ყველაფერს თავის სახელი დაარქვა რა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო გახდა კრემლის რადიო, რომელსაც ხელმძღვანელობს ასე და ყურადღებას აქცევს ანთაძე, რომელიც ჩვენი საყვარელი ჟურნალისტი იყო რადიო თავისუფლებაში. რა მოუვიდა ბატონო, იქნებ თქვენ მაინც მოიწვიოთ აუდიენციაზე, აგვიხსნათ.
დიდი მადლობა,
რომ აღარ უსმინოთ.
გმადლობთ ზარისთვის და გმადლობთ, რომ მეხმარებით
პლურალიზმში. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ობიექტურად ვერ მოხვდა ამ კვლევის ობიექტში, იმიტომ რომ აქ კერძო მაუწყებლების მფლობელობის საკითხი არის და საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავად სახელწოდებიდან გამომდინარე საზოგადოებას ეკუთვნის, კანონმდებლობით არის შექმნილი, მისი დაფინანსება ბიუჯეტით არის გარანტირებული, ის ზრდაც არის გამომდინარე ბიუჯეტზე მიბმული კლიენტში და პროდუქტის ზრდასთან ერთად. და რა თქმა უნდა, რომ თუ იქნება და იქნება, როდესმე საზოგადოებრივი მაუწყებელი ის პლატფორმა, რომელიც მოახდენს ობიექტური ობიექტურ გაშუქებას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და მოსახლეობის ნდობა ლეგიტიმაციას მიიღებს, ამით რა თქმა უნდა ცდუნება, რომ შეიქმნეს ისეთი ტელევიზიები, რომელიც ფინანსურად შეიძლება მომგებიანი არ არის, მაგრამ პოლიტიკურ ბიზნეს ინტერესების გასატარებლად არის იდეალური საშუალება, დამთავრდება ან მინიმუმზე იქნება დაყვანილი. ამიტომ ეს ტელევიზია ქართულ როგორც გამხატვის თავისუფლება ყველა ქვეყანას ჩვენს რეალობაში მოწყვლა დემოკრატიაში არის ქვაკუთხედი. უმნიშვნელოვანესი საკითხია მაკონტროლებელი უჯდოს ფუნქციისა და ზეგავლენა რომ ხდება მფლობელისა და დამფინანსებლისა სარედაქციო პოლიტიკაზე ეს ცალსახა არის და ამას არაერთი კვლევა ადასტურებს, რომელიც თქვა კონტენტის შინაარს შეეხება.
ხო, ვამბობთ, სულ ეკუთნის საზოგადოებას, თუმცა სულ არის პრეტენზია და ვერ ხედავს საზოგადოება ბერკეტს, რითაც აღიქვამდა, რომ მას ეკუთნის საზოგადოება მოუწყებელი, თუმცა ეს არ არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა. და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის მოწინააღმდეგეს ყველაფერი. დილამშვიდობის, მე სვეთან ხვები წინა გამოსვლას და მინდოდა ამისი თქმაც, მაგრამ თავარი რაც მინდა გითხრათ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხო არის სახელმწიფო ტელევიზია ფაქტიურად, იმიტომ რომ ჩვენგან ფინანსდება, ხო? აი მე მინდა ერთი რაღაცა გითხოთ, რომ ამ ტელევიზიაში არის სრული არქივი ჩვენი ისტორიის, უახლესი თუნდაც იმ 30 წლის ისტორიის, ხო? რომლის, ესე იგი, დირექტორად დანიშნეს ედუარდის ფთაზე მოსული ედუარდის მომხრე და დღემდე ედუარდისტი და კი ბატონო ნიშისტი, ყოველ შემთხვევაში ანტიზვიადისტი, რომელიც ყველანაირ იმ დროინდელ იმას დამალავს, იმიტომ რომ და წაშლის არქივს, მას აქვს წვდომა არქივზე. მე მინდა როგორც მოქალაქემ გავა, ესე იგი, იცი რა არის, გავაკონტროლო ეხა ის დაარქივება სახთეს, გადაწერას თურმე რაღაცებისას, ძველისას, რომ ის ფირები არ ვარგა, რაც არაწყობს ყველაფერზე იტყვის რა ვარგო და ვინ არის შემოწმებელი, ხა ვერც იანთაძეს ძალიან კარგად ვიცნობ და ვიცი ვინც არის, კუდი არის მაღლაფერიძის და ამას ვიღაცა ხო უნდა ამოწმებდეს გარდა იმისა, რომ თქვათ საინფორმაციო პოლიტიკას და აი ამ კი ეს აუცილებელია, მაგრამ თავი ის არის არქივეს, არქივთან აქვს ამკაც წვდომა, რომელიც არის დაინტერესებული თავისი კვალის წაშლაში.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ფაქტია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკითხი მიუხედავად რა თქმა უნდა დისკუსიის ის არის, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია და პირადად მე აქტიურად ვართ ჩართული, ადასტურებს იმ მნიშვნელობას, რომ ზე პრიორიტეტია ქართულ მედია და დემოკრატიული სივრცისათვის. Ну, ამ შემთხვევაში გვაქვს ეს რეალობა, როდესაც რადგან ის ვერ ასრულებს თავის როლსა და ფუნქციას, გადავხედეთ რა ხდება კერძო ტელევიზიებში. ეგ ახლა თქვათ რამოდენიმე მაგალითი იყო მოყოლი, მაგრამ მანდ არის კიდე სხვა საკითხები, როგორც არის მაგალითად რუსულენოვანი გადაცემის, თქვათ ORT-ის გადაცემის ქართულად თარგმნა და გაშვება, რა პრეისტორია ახლავს მას 2015 წლიდან დაწყებული. აქვე არის თქვათ პალიტრის და მისი თქვათ უდიდესი ჰოლდინგი, რომელიც თავის-თავში აერთიანებს არა მარტო პალიტრის ტელევიზია პალიტრას, არამედ სხვა მედია საშუალებას, რომელიც გათეული წლებია ქართულ ბაზარში ოპერირებს. პირველი სტევროს ისტორია, რომელსაც სასამართლო დავა აქვს, ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებიდან დაწყებული, დღესაცგზელდება, არის უთეთბრალდებები და ასე შემდეგ. ანუ ეს მარტივი სფერო არ არის და ცალკეული ტელევიზია, რომელზეც ახლა ჩამოთვალე აქვს 7 არის საუბარი, ყოველას აქვს რთული ისტორია. მეტი ნაკლები სირთულით. ანუ რუსთავიერთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი ძალიან კარგად იცის იმედი სამცხოვრამის სიაში ჩაიმატა ტევე პირველი, რომელიც ახალშექმნილია და ბოლო კვლევების თანახმად ობიექტურად აშუქებს მზარდი ტელევიზია და მონაცემების სარეკლამო მონაცემების კონტექსში, თქვა თუ ჩვენი ორი კვლევა ერთად უნდა დავინახოთ, მზარდია და ბაზარზე ახერხებს ოპერირებას, თუმცა ნუ ხვდებით რომ შემოტევების ქვეშ არის იგივე ომეგა, იგივე პირველი სტერეო პალიტრა და ასე შემდეგ. არ არის ეს მარტივი სფერო, ეს არ არის რომ მარტივი ბიზნეს დავები აქვთ მაგათ. არსებობს მაგალითად არაერთი ბიზნეს დავა ტელევიზიაში და შეიძლება იყოს თქვა დავალენებასთან დაკავშირებით, ეს კიდე ცალკე საკითხი და ისტორია, მაგრამ ყველას აქვს ისეთი კატეგორიის დავა, რომელიც ქმნის საშუალებას ან უმეტესობას რაღაცა სარედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ანუ ფლობელის წინააღმდეგ, მედიის სარედაქციო პოლიტიკის წინააღმდეგ, ან ფლობელის მიერ თავისი პოლიტიკურ ბიზნეს ინტერესების გასატარებლად. ეს არის ძალიან რთული სფერო.
ძალიან მინდა მოვასწროთ რეკომენდაციების ნაწილი, თავად ვრცელია და ბევრ დეტალს შეიცავს გამოკვლევა, მსმენელი გველოდება კიდევ და იქნებ 1-2 წუთი მაინც დაგვრჩეს. დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გამარჯობა.
ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ ფიქრობ, რომ ვინ უკვეთავს ამ ტელევიზიას ინფორმაციას სააგენტოები და თელეამები, მე ვფიქრობ აქ დასავლეთი და ამერიკა ამოფარებული და ისიც ამ საფასურს. მე ვფიქრობ, რომ
ყველაფერი კარგი იქნება თუ ისტორიის გადაწერას არ ფიქრობდნენ და შეცდომებში არ შეყვანდეს სვენელები. ეს იმას ფიქრობ, იმას ნიშნავს, რომ ბინძურ სასრულებში არ უნდა ჩახდნენ ჟურნალისტები და მაუწყებლობები რა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად როცა რაღაცა ხდება, იპოვიავითო მთებას, ციფერცებას, რომ რაღაც გააკრიტიკოთ ხელისუფლება და გამოდიან მიტინგებით და უცრად ითხოვენ თავი მოკვეთონ ხელისუფლებას. ეს რამდენად სწორია, როცა კანონმდებლობა არის და ამ კანონმდებლობას არ იცავენ თვითონ ეს ორგანიზაციები.
გმადლობთ.
დიდი მადლობა.
გმადლობთ.
რეკომენდაციებს რაც შეეხება რამოდენიმე სიტყვით. პირველი რიგში
საკითხი. ისეთ რამე სიტყვა, მოდი მე ვიტყვი, შეიძლება. ისეთი აი მაგალითად შეწყვიტონ პოლიტიკურმა პარტიებმა სატელევიზიო მედიის საქმიანობაში ჩარევა მათთვის სასურველი სარედაქციო პოლიტიკის გასატარებლად. ფლობელებმა გამიჯნონ სატელევიზიო და სხვა ბიზნეს საქმიანობა, რომ არ მოხდეს ჟურნალისტების ინსტრუმენტალიზაცია. მედია პლურალიზმის და პროფესიული ჟურნალისტიკის უზრუნველყოფისთვის აუცილებელია მედიის ფლობელებმა და სხვა პირებმა, პასუხისგებლებმა ამაღლონ ჟურნალისტების ცოდნა ეთიკური სტანდარტების შესახებ. ხელისუფლებამ შეწყვიტოს კრიტიკული მედია კომპანიების და მათი ფლობელების წინააღმდეგ სხვადასხვა ბერკე ეს გამოყენება. ამის მეტი ჩვენ არაფერი გვინახავს. აი რომ ეს შევკრიბოთ და განმაზოგადოთ ჩვენი გამოცდილება. ეს როგორ უნდა მოხდეს?
ეს
იმ რეალობაში რა შეცვართ, იმ ბიზნეს გარემოში, იმ სწორედ გადაჯაჭვულობაში ბიზნესისა და პოლიტიკური ინტერესების და იმის შემდეგ რაც ახლა თავად ილაპარაკეთ.
გეთახმებით, რომ ეს რეკომენდაციები შესასრულებლად ამ სიტუაციაში იქნება რთული, თუ და ეს თუ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ იქნება პოლიტიკური სურვილი. თუ ხელისუფლებას არ იქნება ჩარევის სურვილი და გამოხატავს პოლიტიკურ ნებას. ეს არის მიჯაჭული აღნიშნული საკითხები მთელ პოლიტიკურ დემოკრატიულ განვითარებასთან ქვეყანაში. ხელისუფლებამ ნუ ჩაერევი პირველი ქში შენ, შემდგომ ოპოზიციური პარტიები. აქედან გამომდინარე მეორე თვითონ მედიამის ფლობელებმაც არ გააკეთონ. ეს იქნება რთული, თუმცა თუ პოლიტიკურ ნება იქნება გავხსენთ იგივე წურმან კორუფციასთან დაკავშირებით, ნუ ელიტური წურმან კორუფცია შევარდნაძის ხელისუფლების დროს არეთკლევის ობიექტი იყო და აღქმა მოსახლეობას უმრავლესობას ჰქონდათ სასახადო იყო კორუფცია, მაგრამ როგორც კი გამოვლინდა ნება ახალი ხელისუფლებისა, რომ მინიმუმ მცირედი კორუფცია დაბალდონეზე ა მაქსიმალურად აღმოფრულიყო, დროის მცირე მონაკვეთში მოხდა ამის განხორციელება. თუ ხელისუფლება არ ჩაერევა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობაში, თავის სამეურვე საბჭოს დაკომპლექტებით ობიექტურად პროფესიონალებს შეარჩევს, რომელიც მიუკერძობლები იქნებიან, იქ მენეჯმენტიც ნელ-ნელა შეძლებს რეფორმების განხორციელებას, იგივე აღარ ჩაერევა თქვათ კერძო ტელევიზიებში მის ფლობელის პრობლემას არ შეუქმნის, ეს გამოიწვევს ჯაჭვურ რეაქციას სხვა გადალეგებასთან დაკავშირებით.
თუ ბიზნესი დაინახავ, ხო, შევინახავ მე ტელევიზიას.
თუ ბიზნესი დაინახავს, რომ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც აქვს ნდობა, მაგალითად ლეგიტიმაცია, ობიექტური გარემო, შეხედა მე რეკლამო სიტუაციას, რომ რაოდენობრივად ძალიან ბევრია და შეიძლება ვერ გაიზარდოს. რატო ხო შევქმნი? ანუ რატო გამიხდება ცნობა? ერთი, თუ ბიზნეს ცნობა არ გამიხდება, მეორე, არც პოლიტიკური ცნობა არ იქნება. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა არის, რომ ჩვენ ხელისუფლება, ჩვენ თქვენ, ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორმა საზოგადოება ვაიძულოთ ხელისუფლება უარი თქვას პირველი რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება. ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, უარი თქვას ასეთი სახის ჩარევებს,
მერე
ჯაჭვურად რეაგირება გამოიწვიოს პოზიტივის კუთხით.
ხო, საინტერესო რეალობა კი იქნება, არ ვიცი, ჯერ არ გამოგვიცდია. მამკანდღულაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობები.